Blaðsíða 110. Varúlfafræði. Fjölmörg lönd eiga sér sögur menn sem skiptum ham. Varúlfur dæmi veru sem getur breyst úr manni í úlf. Trúin á að fólk geti breyst í dýr afar gömul. Veiðimannaþjóðflokkar fyrir þúsundum ára klæddu sig í dýrahúðir og dönsuðu í vonum betri veiði. Frumbyggjar Ameríku, indianornir, klæddust líka oft skinnum dýra, sennilega í þeirri von að ná sambandi við dýrin. Til eru afríska sögur krókódílamenn, hlébarðamenn og hýenumenn. Í Asíu talað Huli Jing, stúlku sem breytir sér í ref og á Indlandi eru til sögur anda sem ýmist eru í líki manna eða snáka. Sögur vargtígristýr eru sagðar í Malasíu, Kína, Japan og fleiri löndum. Fyrsti varúlfurinn. Fyrsti varúlfurinn oft talin vera Líkán konungur sem sagt frá í grísku goðafræðinni. Því var trúað að hann væri einn af fyrstu mönnunum og hann átti að sögn 50 syni sem allir voru mannætur. Einu sinni reyndu þeir að fá guðin Seif til að borða mannakjöt. En Seifur lét ekki gabbast. Hann varð frávit af reiði og breytti Líkáni og sonum hans í úlfa. Sagt að stundum hafi Líkán getað farið aftur í líki manns og að hann sé forfaðir allra varúlfa. Hér hugsanablaðra. Hvað var sérstakt við syni Líkáns konungs?